Бишкекте саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 28 май күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Радио жыштык сатуудагы коррупция жаңжалына байланыштуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кыска эмгек өргүүсүнө кетти.
Ушул премьер-министрин тусунда эмгексиз иштик берилип атканы факт болуп атса, дагы кандай факты керек билбейм. Ошон үчүн бул премьер-министрдин эмгек өргүүсүн кайтышы менимче күмөн.
Пандемияга байланыштуу бир нече өлкөдө аралыктан же почта аркылуу добуш берүү киргизилгени турат.
Анан почтальондо мисалы шайлоочуга келип, мага кирбей эле кетип калат. Барсам жок экен дейт. Мен баарымды, жогумду ким тастыктайт?
Бул арада кыргыз-казак чек арасында жүк ташуучу автоунаалардын кезеги кайрадан узарды.
Казакстан тараптан түшүндүрүшүп атканда мындай болуп атат да. Налогуйлар жай иштейт дейт, кофе ичип кетип калат, сыйра ичип кетип калат дегендер да бар.
Алдыда мына ушул темалар сөз болот. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болуп жаңылыктар түрмөгүн кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулунан угуп алалы.
Саламатсызбы. Жогорку кеңеш 27 майдагы жыйынында Кыргызстанга буудайды ташып келүүгө жана ун өндүрүүгө кошумча нарык салыгын алып таштоо боюнча мыйзам долбоорун президенттин каршы пикиринен кийин кайра четке акты. Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү тууралуу документке карата президенттин каршы пикирин экономика министринин орун басары Бекболот Алиев окуп берди.
Күтүлгөн пайдага карабастан, жогоруда белгиленген мыйзам долбоорунун күчүнө кириши ЕАЭП алкагында буга чейин жокко чыгарылган тоскоолдуктун Кыргыз Республикасы тарабынан кайталап киргизилиши болуп саналат жана өзү менен олуттуу тобокелдиктерге алып келиши мүмкүн.
Парламент буудайды ташып келүүгө жана ун өндүрүүгө кошумча нарык салыгын алып таштоо боюнча мыйзамды 15 апрелде карап дароо 3 окууда кабыл алган. Документтин автору депутат Экмет Байпакбаев мыйзам ата мекендик нан өндүрүүчүлөрдү колдоп ун аткезчилигин токтото турганын айткан. Мыйзамдын маалыматтык негиздемесинде 2017-2019 жылдары буудайды импорттоо 80% азайып, Кыргызстанда ун өндүрүү 70% чейин кемигени, ошол эле мезгилде өлкөгө эсеби алынбай салык төлөнбөй келип жаткан ун көбөйүп жатканы жазылган. Кыргызстанда 2015 октябрь айында да буудай ташууга жана ун өндүрүүгө кошумча нарык салыгы алынып ташталган. Бирок 2017 жылы ал чечим ун жана дан азыктарын арзандатат деген үмүттү актабай, тескерисинче ун жаатында иш жүргүзгөн компанияларды гана байытты деген жүйө менен кайра кошумча нарык салыгы киргизилген. 1-июндан баштап бардык мамлекеттик мекемелер иштей баштайт. Тиешелүү тапшырма өкмөттүн аппарат жетекчиси Самат Кылжыев кол койгонун өкмөттүн басмасыз кызматы кабарлады. Ага ылайык бардык министрликтердин, мамлекеттик мекемелердин жана өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрдүн кызматкерлери жумушка чыгат. Мындай чечим өлкөдө өзгөчө абал режими токтотулгандыгына, ошондой эле экономикалык ишмердүүлүктүн уруксат берилген түрлөрүнүн жандануусуна байланыштуу кабыл алынды. Иштеген жерине чейин коомдук транспорт менен жетүү мүмкүнчүлүгү жок кызматкерлер аралыктан иштөөнү уланта беришсе болот. Мамлекеттик органдардын жетекчилери жумушчулардын кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сакталышын камсыз кылышы керек. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда 22 марттан тартып өзгөчө кырдаал киргизилген. Оору көп катталган айрым аймактарда 25 марттан 11 майга чейин өзгөчө абал жарыяланган болчу. Азык түлүк өндүргөн, саткан ишканалардан жана дарыканалардан тышкары бардык ишкана мекемелери убактылуу ишин токтоткон. Ошондой эле бир катар мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери аралыктан иштөөгө өткөн. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров ден соолугу жакшы экенин жана Ороз айт майрамында үйүндө изоляцияда өткөргөнүн айтты. Бул тууралуу ал Инстаграмда жардамчысы Ахмет Дудаев менен маектеш үстүндө билдирди. Ороз айт майрамына чейин Рамзан Кадыровго коронавирус жугуп, Москвада ооруканага жаткырылганы тууралуу маалыматтар тараган. Коронавирус дүйнөдө миллиондогон адамга жугуп, 10 000 киши өлгөнү тууралуу Рамзан Кадыров мындайча комментарий берди. Коронавирус дүйнөдө миллиондогон адамга жукту, 10 000 ашык киши өлдү. Мен ооруганга акым жокпу, адам эмесминби, азыр куландан соомун, деди Кадыров. Өткөн аптада Интерфакс жана РИА Новости агенттиктери медициналык мекемелердеги өз булактарына таянып 43 жаштагы Кадыров Москвадагы клиникалардын биринде доктурлардын көзөмөлүндө жатканын кабарлашкан. База деп аталган телеграм канал Кадыровдун коронавирустан белгилери байкалган соң 21 майда атайын учак менен Москвадагы эң мыкты клиникалардын биринде жеткирилгенин жазган эле. АКШнын президенти Дональд Трамп Твиттер менен анын айрым билдирүүлөрү так эмес экенин эскерткен белги кое баштагандан кийин социалдык тармактарды сындап чыкты. Ал Твиттердеги баракчасына республикачылар социалдык тармактардагы платформалар консерваторлорунун үнүн басууга аракет кылып жатат деп эсептешет. Биз аларды катуу көзөмөлдөйбүз, же болбосо максатына жеткирбестен аларды жаап коебуз деп жазды. Шейшембиде Трамп почта аркылуу добуш берүүнү сындап, бул шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого алып келет деген мазмундагы эки твит жазган. Бул билдирүүлөрдүн этегинде почта менен добуш берүү тууралуу фактыларды билип алгыла деген өзүнчө жазуу чыккан. Ал шилтемени басканда Трамптын мындай тыянагы негизсиз экени жазылган. Трамп Твиттердеги президенттик шайлоо нүктүгүнө кийлигишип, сөз эркиндигин чектеп жатат деп айыптап, буга жол бербей турганын да билдирген. Твиттер мындай кадамга Трамптын жалган негизсиз маалымат таратып жатканы тууралуу аны сындагандардын бир канча жолку чакырыгынан улам барган. Буга чейин аталган социалдык тармак ар бир колдонуучу өз пикирин эркин айтууга укугу бар экенин, Трамп Твиттердин эрежесин бузбаганын жоюп келген болчу. Твиттер жалган маалыматты таратууга каршы саясатын ушул айдын башында өзгөрткөн. Трамп Твиттерде көп колдонот жана бир топ маанилүү чуулгандуу билдирүүлөрдү ушул социалдык тармак аркылуу жарыялап келет. Бишкек шаарында 1-июндан баштап 1-июлга чейин ысык суу токтотулат. Тиешелүү буйрукка калаа башчысы Азиз Суракматов кол койгонун мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Маалымат боюнча мындай чечим ысык суу түтүктөрүн оңдоо жана мал жылытуу сезонуна даярдык көрүү үчүн кабыл алынды.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу кыска кабарларды тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 28-майда Ош облусунун кээ бир тоо этектеринде жана тоолу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 5 облуста бирдей болот. Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 26-31, Ыс Көл өрөөндө 21-26, Нарын жергесинде 24-29, бийик тоо аймактарда 7-12 градусту түзөт. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 29-31 градус болот. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстанда радио жыртык сатуудагы коррупция жаңжалы уланууда. 27-майда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө чыгып, өкмөт башчы мунун себебин радио жыртык боюнча тергөөнүн калыс өтүүсү үчүн деп түшүндүрдү. Мындай учурда өкмөт башчыны эс алууга кетүүгө мажбурлаган радио жыртык сатуу чыры тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Премьер-министрдин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Мухаммедкалый Абылгазиев вице-премьер-министрлер менен жыйын өткөрүп, анда өкмөт дайыма ачык айкын иштөөгө умтулары айтылган. Абылгазиев жогорку кеңеште радио жыштык боюнча өкмөт башчынын күнөөсү жок экенин далилдөө чакырыгы айтылганын белгилеп, мамлекеттин экономикалык кызыкчылыктарын дайыма сактаганын, ишти саясатташтыруу керек экенин айтты. Абылгазиевдин билдирүүсүн өкмөттүн басма сөз кызматынын башчысы Чыңгыз Эсенгулуулу окуп берди.
Дагы бир жолу премьер-министр белгилейт, билдирет, терис келип жаткан ишке анын эч кандай тиешеси жок жана бул маселени саясатташтырбоо керек деп эсептейт. Укук коргоо органдары объективдүү жана ар тараптуу тергөө жүргүзүп, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылууга тийиш. Бирок тергөөгө кандайдыр бир кысым көрсөтүүлөр боюнча айыптоолордон алыс болуу үчүн ошондой эле аны калыс жүргүзүү максатында кыска мөөнөттүү эмгек өргөөсүн алууну зарыл деп эсептейт.
Абылгазиев канчасына чейин эс алууда болоору айтылган жок. Анын ордуна биринчи вице премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүн ишин координациялоону жана мамлекеттик органдардын туруктуу иштөөсүн камсыз кылуу тапшырылды. Радио жыштык сатуудагы коррупция тууралуу алгач болуп депутат Жанарбек Акаев парламентте маселе көтөргөн. Ал күмөндүү иштерде премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев катышы жок экенин далилдесин жана ал ишендиктер үчүн жооп берсин деп талап кылган. Депутатка өкмөт башчы эч кандай күнөөм жок деп жооп берген болчу. Жанарбек Акаев Абылгазиевдин акыркы кадамын кубаттады. Бирок депутат өкмөт башчынын эмгек өргөө кетиши коомчулуктагы нааразычылыкты басуу үчүн эмес, чыныгы коррупциялык иштердин бетин ачууга негиз болуш керек дейт.
Мендеги маалымат боюнча аппарат башчысы Кылдыев дагы органдарга сурак берип атат. Тергөөнүн жүрүшүндө азыр казакстандык бир чоң олигарх уюлдук операторго ээлик кылган. Өкмөт башчынын кабинетинде жолугушуусу болгону тууралуу маалыматтар чыгып атат. Ошонун бардыгын органдар азыр аныкташ керек. Бул жерде 5 чиновниктин камалып отурганы факт болуп атса, ушул премьер-министрдин тушунда Казакстанда эбегейсиздик берилип атканы маалыматтык коопсуздукту эске албай туруп факт болуп атса, дагы кандай факты керек билбейм. Ошон үчүн ал премьер-министрдин эмгек өргүдөн кайтышы менинче күмөн.
Чынында өкмөт башчы Мухаметкалай Абылгазиевдин Капстан эмгек өргүсүнө чыгышы анын кызматтан кетиши мүмкүн деген божомолдорду күчөттү. Себеби буга чейин деле Абылгазиев КТМбайл сыяктуу чуулганды иштерде ата аталганы менен дооматтарды четке кагуу менен чектелген. Бийликтен коррупция менен күрөшүүнү талап кылып келе жаткан жарандык активисттердин бири Тилек Токтогазиевдин пикиринде өлкөдө коронавирус илдети анча басаңдай элек учурга карабай өкмөт башчынын эмгек өргүсүн алып кетиши радио жүрүштүк боюнча маселенин олуттуу экенинен кабар берет. Ал эми муну бийликтин саясий жүрүшү катары баалады.
Жактем коррупциялык менин оюмча элементтери бар. Ошол үчүн бул кийин чоң бир скандалга өтүп кетпес үчүн анан жалпы азыр бийликке катуу тийбесин деген үчүн эме кетти да. Эмегечи убактылуу эс алганга. Бул уже шайлоо жакындап келип атат дегендей. Анан бул менин оюмча бийликтин дагы азыр партиялар чыгып баштайт. Шайлоо жакындап атканда мындай скандалдар кереги жок да. Азыр бийлик тарапкачы.
Кыргызстанда эмгек өргү 30-40 күн деп белгиленет. Ошондо кыска мөөнөттүү эмгек өргүнүн мөөнөтү 15-20 күн. Миллиондогон каражат жөнүндө кеп болгон кылмыш иши бир айда тергелип бүтүшү күмөндүү. Андыктан айрымдар премьер-министр Мухаметкалай Абылгазиевдин кыска мөөнөттүү эмгек өргүсүн тергөө менен байланыштырганын кожо көрсүн аракети деп сындап жатышат. Журналист Семетей Талас уулу өкмөт башчынын ал иштерде аралашканы чындап иликтенбейт деп эсептейт.
Таасир көрбөстөн деп фокуска чыккан сыяктуу бир түр көрсөтүү да ошондойчу. Түр көрсөтүү, ошол түр көрсөтүүдөн башка эчтеке деле жок да. Пока муха катарлы анан күчөп кетсе коомчулукчу. Балким алынып калышы мүмкүн да, бирок буга чейинки үгүтүүлөрдө алынбаган бул премьер министр мындай деле алынышы күмөн да. Мындай баягы коркогураак сыяктуу бир эме өкмөт башчы майдай жагат да, андан жогоркуларгачы жогору.
Өткөн аптада мамлекеттик байланыш агенттигиндеги жыштык сатуудагы коррупциялык иш үчүн шектүү катары 5 киши камакка алынды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азыр кесиптешим Шайлебек Дүйшеев Кыргызстандагы интернет басылмалардагы орчундуу темаларга сереп салат.
Белый парус сайты Акил Уландын кадрлар бардыгын чечет же Кыргызстандагы кадрдык чечимдер деген макаласын жарыялады. Автору Сталиндин кадрлар бардыгын чечет деген сөзүн мисал кылып, тескерисинче Кыргызстанда кадрлар эчтеке чечпестигин. Анткени Кыргызстандын мыйзам ишмердүүлүгүнүн деңгээлинин начардыгы кадрларды өстүрмөк тургай. Жүдөтүп, жалтак, унчукпас, өз ою жок, нан кескенге жараксыз бычак сындуу мокок, жалтак кылып олтуруп жок кыларын. Акыр аягында тандыган командалары дагы өзүнөн өзү эле чөнтөк командага айланып кыларын жазып чыкты. Супер кежи сайты Баткенди мурдагы губернатору Маматай Балаевдин чек ара боюнча маегин басты. Экс губернатор маегинде Тажикстанда тажиктер кыргыздарга басым, кысым жасай турган Жергетал жана Мургал аттуу эки район барын. Мурда бул райондордун жетекчилеринин баары кыргыз болушса, акыркы 15-20 жылдын ичинде майдасынан чоңуна дейин жылан тажиктерден болуп калышканын, ошондон тартип элдин көбү Ош, Жалал абад, Чүйгө көчүп кете баштаганын, чыр чатактуу 3 жер барын, алар Варух, Мачайы жана Көкташ экенин, чынын айтканда мындан бир канча жыл мурда жеңил чечип кое турган маселелер улам кийинкиге унуткарылып, улам кийинкиге калтырыла берип убакыттан уттурган уста айтты. Бүгүн Баткенде жаштар кетип, кара картаңдар менен майыптар гана көпчүлүктү түзүп калгандыгын, тажик калкы бүгүн 10 миллионго жакындап баратканын, биздин болсо 6 миллион калкыбыздын 1 миллиону Россияда иштеп жүргөндүгүн, ошентип тажиктер саны боюнча өсүп жатканын, албетте андыктан жерге болгон муктаждык да улам күчөйө берерин, президент тажик тараптын сөзүнө ишенбеши керектигин, тажиктер акылдуу, эмгекчил, өтө куу болушарын белгилеген Айбалаев, менин абамдар айтышчу, сарт тамда айланганча эле айлангандан кийин жакшылыгыңды дароо унутат деп, аларда айткан убадасында туруу деген болбостугун, анткени менталитети, нарк начили ошондой эл болоорун, сүйлөшүү учурларында маселени катуу чечкиндүү койбосо улам улам чыр чатак чыга берип оға түсуу боло берип, акырында Россия менен Украинадагыдай кан төгүлгөн согушка айланып кетиши мүмкүндүгүн билдирди. Вести кези сайтына саясатчы Феликс Кулуп Мухаммедкали Абылгазиев отпускага кетип туура кылды деп жазды. Анткени министрлер кабинети жамааттык орган экендигин, ал эми өкмөттүн башчысы ага кол коюуга алып келген кагаздардын баарын окуп чыга албастыгын, чечимдер жеке бир киши аркылуу эмес, коллегиалдуу түрдө кабыл алынаарын, андыктан иликтөөнүн жүрүшү жыштыкты сатуу премьердин демилгеси менен болгонбу же аны менен башка адамдар иштеди беле, жакшылап аныктап чыгуу зарылдыгын айтты. Ал арада жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев жыштыкты сатуу иштери боюнча өкмөт башчысы Мухаммедкали Абылгазиевди күнөөлөп, башкы прокуратурага бир нече суроолордон турган видео кайрылуусун жарыя кылды. Ушул эле сайт жакында башкы прокуратура өз мекемесинде ишкерлерди коргой турган бөлүм ачылганын жар салганын ишкерлердин өзүлөрү талкууга алышууда. Жия бизнес ассоциациясынын башкармалыгынын төрагасы Темирбек Ажыкулов жаңачылган орган менен комиссия проблемаларды чече албастыгын, ага анча деле ишенбей тургандыгын, ишкерлердин маселесин чечүү үчүн акыр аягында баягы эле сотторго тапшырышаарын, ал эми биздин соттордун кандай экендигин иттин уулу байкара да жакшы билерин айтса, экономика боюнча эксперт Гани Абдрасилов Кыргызстандагы ишкерлердин укуктарын коргоо боюнча бизнес омбудсмен барын, бирок башкы прокуратура формалдуулук менен алектенбей, чындап эле жардам бере турган болсо жаман болбой тургандыгын белгиледи. Кыргызстандын ишкерлер союзунун вице президенти Замир Шайеков болсо ишкерлердин укуктары жаңыдан түзүлүп жаткан бөлүмдүн ачылары менен эле оңолуп кетээрине ишене бербейт. Балким кимдир бирөөлөр үчүн жумуш ордун даярдап жатышкан чыгар. Ансыз деле башкы прокуратура өзүнүн жөндөмсүздүк деңгээлин көрсөтүп келатат. Коррупция менен күрөш тууралуу көп айтышат, бирок эмне жасалууда? Эчтеке жасалган жок. Ишкерлер үчүн эч нерсе өзгөрбөйт. Тилекке каршы бул тууралуу айтуу өкүнүчтүү, бирок чындыгында реалдуулук ушундай, деди.
Жергиликтүү сайттарга Шайлообек Дүйшеп сиреп салды. Эми маекке орун берели. Пандемия учурунда Орусияда добуш берүү аралыктан жүргүзүлүшү ыктымал. Польшада болсо почта аркылуу жүрүшү ыктымал. Ушул почта же интернет аркылуу добуш берүүдө кандай бурмалоолорго же калпсыздыктарга жол берилиши мүмкүн? Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Аттар Абдрахматова жооп берди. Айнура Жекше кызы кепке тартты.
Почта менен добуш берүүдө кандай коркунучтар болушу мүмкүн? Ушул бурмаланат деген шайлоонун купуялуулугу канчалык сакталат? Биринчиден, бизде почта кандай иштейт? Кыргызстанда мисалы алгандачы, бүткүл жерге почта келбейт. Биринчиден, экинчиден, Кыргызстандын чындыгын алсак, биздин ошол квартальный домкомдор мисалы ар бир жерде, ар бир үйдө кайсы пикирде киши шайылышат да. Мисалы эми бизде мындай оппозициялык маанайда же болсо кайсы саясий партия тартат, же болсо мамлекеттик же муниципалдык кызматта иштейби, ошол тууралуу мисалы ошол эле квартальный домкомдордо маалымат дайыма бар. Анан кийин административдик ресурс колдонулганда дайыма ошолор маалыматын чогултуп келишет. Мисалы мурун ушундай да сөздөр айтылган болчу да, доматтар алар деген атайын ошол каршы пикирдеги же болбосо башка оппозициялык маанайдагы жарандар өзүнүн шайлоочуларынын тизмесинен таппай калат, себеби деген ошол домком кварталдар аларды белгилеп коюшчу депчи. Анан азыр почта менен ошол кайра ыкма колдонуп кетиши мүмкүн да. Эгерде почта менен добуш берүүнү киргизсек, почтальондор бул деле мамлекеттик кызматкерлер туурабы, мамлекеттик же муниципалдык кызматкерлер болуп калат. Алар баары тилекке каршы мына биздин врачтар болобу, мугалимдер болобу, милиция кызматкерлери болобу дайыма ошол шайлоо өнөктүгүнө административдик ресурстун инструменти катары колдонуп келишкен да. Анан почтальондо ошол бирден бир инструмент болуп калат. Ал мисалы шайлоочуга келет, мисалы мен архивде турам, анын барат дагы мага кирбей эле кетип калат. Барсам жок экен дейт, мен барымды жогумду ким тастыктайт? Аны жанына кошуп берген адамдары мисалы тастыктап беребиби, аларга да ишенич жок. Андан сырткары мисалы мен макул, мага келди, берди добушумду, алып кетти, канчалык деңгээлде ошол чапталган конверт болобу, эгерде кагаз жүзүндө ашырсак добуш берүүнү, кайра ошол кагазды алмаштырып койгон болобу, болбойбу? Себеби дегенде кагаз жүзүндө добуш бергенде сөзсүз түрдө бюллетендерде номер жок болуш керек. Анткени ал ошол купуя сырдуулукту кепилдик берет да. Эгер де бюллетенде номерлер бар болсо, анда мисалы Абдрахматова 301-чи бюллетенди алган, буга добуш берди деген купуясырды бузулуп калбай, ошол себептен бюллетенде дайыма номери жок чыгат да. А бирок номери жок чыккан бюллетенди ошол эле почтальон алып ыргытып, мисалы, анын ордуна башка номер койсо, башка бюллетенди колдонуп койсо эмне болот, мисалы, ким аны далилдеп берет, тастыктап бере алат? Ошол себептен мен канчалык ушул Польшадагы немелерди саясатындагы болуп иш-чараларды байкоо жүргүзүп атам, алар ошого дагы нааразы болуп жатты. Почтальондорго, мисалы, мамлекеттик муниципалдык кызматкер болгондон кийин канчалык деңгээлде ошол биздин добуштарыбызды сакталышат, купуясыздык сакталат, анан чындап эле өзүнүн ишин так аткарылышабы?
Атыр эми интернет электрондук добуш берүү жөнүндө сөз кылсак, бул жерде албетте биринчи кезекте адистер кибер чабуул коркунучу жөнүндө айтышат. Дагы кандай коркунучтар бар болушу мүмкүн?
Почтаны мындай анча ишенбестик менен караганда, мен мисалы интернетке каалайбызбы каалабайбызбы баары бир өтө тургандай болуп калабыз окшойт да менин пикиримче, анткени бул эми заманбап замандын чакырыгы болуп атат да. Анан Эстония мисалы ошол эле өткөн жылдары интернет аркылуу добуш берүүнү абдан ийгиликтүү, абдан мындай колдомдуу, анан элдин баарынын колдоосун алган шайлоо кылышты да мисалычы. Анткени алар Эстонияда жана IT кызматкерлерге, IT тармакка негизде чоң көңүл бурулуп, ошол шайлоо процессин, добуш берүү процессинде ар бир жаран, ар бир шайлоочу каалаган жеринен өзүнүн бир аспабынан, компьютер болобу же ноутбук же соткасынан болобу, кирип атайын өзүнүн кодун киргизип 2-3 текшерүүнү өтүп, анан кийин добуш берет. Анан добуш берүү процесси бүткөнгө чейин кайтадан кирип добушун өзгөрткөнгө да үлгүргөнгө мүмкүнчүлүк бар да. Анан кийин албетте ошол хакердик чабуул болушу мүмкүн, анан кийин жеке маалымат боюнча, коопсуздук боюнча, анан кийин добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу канчалык коопсуздук боло алат деген дагы, бул эми ошол эле бүт мамлекеттерде бүт дүйнө жүзүндө талкуу болуп аткан нерсе да. Өткөн жылы Москвада, мисалы, Москва шаарынын шаардык кеңешинин шайлоосу болгон, ошондо эксперименталдык кээ участкаларда дагы ошол онлайн добуш берүү болгон да. Анан 10,000 жакын шайлоочу катышса добуш берүүгө, ошолордун добуштарынын көп баардыгы бийлик тараптан көрсөтүлгөн талапкерлерге берилген экен да, мисалычы. Ошол интернет аркылуу добуш берүү көз карандысыз, ачык, так, коопсуздуу болгон жок деген пикир пайда болгон да.
Пандемия башталгандан бери шайлоону өткөрбөөнү, башка күнгө жылдырууну тандагандар болду. Мисалы, алыс кетпей эле Кыргызстандагы жергиликтүү шайлоону айтсак болот, же Түштүк Кореядай болуп шайлоо өткөрүштү. Мисалы үчүн Беларусь 9-августка белгиленген добуш берүүнү өз маалында уюштурабыз деп жатат пандемияга карабай. Ушу коомдун саламаттыгы жөнүндө сөз кылганда, анан ушул демократиялык процесстер ортосунда тандоого туура келсе, ушунда кандай, эмне кылыш керек?
Эми Түштүк Корея эң мыкты кандайдыр бир тажрыйба көрсөттү шайлоо процесси боюнчачы. Билишимче, аларда добуш берүүдөн кийин пандемия кайтадан анчалык күчөгөн жок. Эми алар бирок коопсуздук маселелерин абдан кылдаттык менен чечкенге аракет кылышкан да. Ошол эле социалдык аралыкты баардыгы жанагындай коопсуз кийимди кийишкен. Белоруссияда болсо эми эли бирди сүйлөп, эл башчысы башканы сүйлөп, эки башка пикирде болушпайбы, эки башка позициядачы? Негизи биз налсыз ошол турбайбы, биз жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болмок, кээ бир жергиликтүү кеңештердин 12-апрелде биз да жылдырдык турабы, анткени жылдыруш боюнча мен да өзүм талап кылдым да, анткени канчалык деңгээлде биз ошол коопсуздук маселелерин, элдин саламат ден соолугун сактай алабыз чоң маселе болду да. Анан кийин азыр өкмөттүн пандемияга даярдыгы кандай экенин көрүп, чындап эле туура калыптырбыз деген ойдомун да менчи. Азыр биздин алдыбызда эки чоң суроо турат: парламенттик шайлоо, анан кийин ошол жергиликтүү кеңештердин шайлоосу улантуу да. А парламенттик шайлоо октябрда өтүш керек. Эгерде пандемиянын экинчи мөөнөтү башталса, мисалы парламент шайлоону эмне кылабыз дегенде пикирлери, анан бизге мисалы ошол Польшанын үлгүсүн алабызбы же эмне кылабыз дегенде талкуу болуп атат да, анан бир нерсе, бул конституция боюнча биздин парламент, президент мыйзам чегинде өзүнүн мөөнөтүндө алмашып туруш керек деген принцип бар да. Бийлик сөзсүз түрдө алмашып туруш керек. Анан кийин азыр биз пандемияга шылтап, мисалы парламенттик шайлоону белгисиз мөөнөттөргө жылдырсак, канчалык деңгээлде бул ошол конституцияда көрсөтүлгөн талапка ылайык келет. Парламент шайлоо жылсын деген сөз башталса, эл ошол өзүнүн коопсуздугун, ден соолугун ойлобой эле тезирээк ушундай сапаттагы парламенттен кутулганга аракет кылышат да.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматованы Айнура Жекше кызы кепке тартты. Эми кесиптешим Айбек Бийбосунов кыргыз казак чек арасындагы жагдай тууралуу баяндайт.
Мына пияз, бул жаш пияз.
Чүйбөрүндагы абанын температурасы 33 градуска чейин көтөрүлүп жатат. Эки күндөн бери кыргыз казак чек арасында турган Алмаз Абдыкаровдун 24 тонна пиязы жыттана баштады. Ишкер ак тилек өткөрмө бекетинен бүгүн өтүп кетпесе ири чыгымга учурай турганын айтат.
Жүктөлүп атканда, перевоз кылып атканда урунгандары бар. Булар ысыкта ичинде мындай жашып суу болот дагы, жанындагылардын баардыгын суу кылат. И мынолардын тыштары бузулуп кетет. Жок, меники азыр пока мына жыттанып эле турат. Эгер дагы бир сутка ашык, эки сутка ашык кармалып кала турган болсо, табатын 20%, 20%-дан ашык проценти кетти деген сөз да.
Кезек күткөндөр чек арадан ылдам дегенде бир суткада өтүп жатат. Өзгөчө мөмө жемиш ташыгандардын айласы кетүүдө, жүк ташуучунун алардын көпчүлүгү Орусияга багытталган айдоочулардын айтымында чек арадагы тоскоолдуктардын себебин эч ким түшүндүрбөй жатыптыр.
Казакстандын тараптан түшүндүрүшүп атканда мындай болуп атат да. Налогуйлар жайыштейт дейт, кофе ичип кетип калат, сыйрат чегип кетип калат дегендер да бар. Чыгым болгондо баягы мурун тез тез товарыбыз жетип, кайра тезирээк келип, бияктан тез тез чыгат турушу керек. Азыр жай.
Муздаткычы бар оорунаалар мөмө жемишти бир температурада кармап туруш үчүн күнүгө 100 литр солярка коротуп жатышат. Орусияга тез бузулуучу продукция ташып бара жаткан Рамазан узун кезектин ортосуна гана жетти.
Биздин унааларга орнотулган муздаткыч өзүнчө мотор менен иштейт. Ал жердеги солярка түгөнөйүн деп калды. Чек арага чейин май коюучу жай жок. Артка барып келейин десем, кезегимди жоготконо турам. 30 градус ысыкта 2 күндөн бери турабыз. Эми кечкурун кулпунай ташыгандар да келе баштайт.
Карантин башталганы эки өлкөнүн чек арасындагы узун кезек байма-бай пайда болууда. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чоколоева пайда болгон кырдаал боюнча мындай деп маалымат берди.
Азыркы саатка карата ак тилек көзөмөл өткөрүү жайында 90 жакын жүк ташуучу унаалар турат. Казакстан тарап өтүп баратканда Казакстандын аймагында киреше боюнча комитет деген ведомство бар экен Казакстан тараптын. Ошолордун текшерүүсүнөн өтүүдө кечиңдеп турган кезекти күтүп турган жүк ташуучу унаалар.
Чек арадагы тоскоолдуктардын эпкини кулпунай өстүргөн дыйкандарга да жетти. Дүңүнөн соода кылгандар алардын түшүмүн талаадан эле алып кетишчү соңку 6 жылдан бери бактысын дыйканчылыктан издеген Шералы Жоробаев кулпунайдын баасы кыйла төмөндөй түшкөнүн айтат.
Килограммына 70 сомдон алтат, бир чакада 3 кило болсо 210 сомдон алтат. Чакасын 300 чейин алчу эле Россия болгондо. Азыр 210 сом, разницасы даже 50-60 сом 100 сомго жетип алды. Былтырга караганда.
Кулпунайдын биринчи түшүмүн июнь айынын ортосуна чейин сатып түгөтүш керек. Дүңүнөн ала тургандар келбей калган күнү дыйкандар жол четинен соода кылганга өтүшөт. Чек арадагы абалдан кабары бар Тагайбек Айдаров мындай деп кейиди.
Ушу азыр Казакстандын границасында фуралар турат да. Анан мамлекет ошону чечип берип, эртерээк өтүп кетсе тигилерчи. Бизге да покупательдер эртерээк көбүрөөк келмек да. Ошо сарсана болуп атабыз азыр. Фуралар келбей калабы депчи. Пока азыр жаңгышканга байланыштуу элдер алып атат. Эртең 10-15 күндөн кийин элдер деле жеп бүтөт да ужечи. Уже жегис келбей калат, эт жегис келип калат, башка фрукт жегис келип калат, уже бизге деле түйшүк да.
Эки өлкөнүн чек арасындагы абал 19 майдагы Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкө лидерлеринин онлайн жыйынында талкууга алынган. Президент Сооронбай Жээнбеков ЭАЭПтин ичинде товарлардын эркин жүрүшүнө тоскоолдуктар болуп жатканын билдирген.
У нас была достигнута договоренность о создании зеленых коридоров.
Биринчи керектелчү өндүрүмдү жеткирүүдө жашыл коридорлорду түзүү жөнүндө макулдашууга жетишкенбиз. Ошого карабастан биримдикке кирген айрым мамлекеттер көзөмөлдү күчөтүп, азык түлүк жеткирүүгө чектөөлөрдү киргизүүдө. Тоскоолдуктарды жоюу боюнча азыркы механизмдер натыйжалуу эмес. Ошондуктан Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясын тоскоолдуктарды жойбогондорго карата айыппул санкцияларын колдонуу тууралуу Евразия экономикалык биримдигинин сотуна кайрылуу укугун берүүнү сунуш кылам.
Право обращения в суд Евразии.
Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы чек араларда тоскоолдуктар алгачкы жолу пайда болгон жок. Кошуна өлкө Кыргызстан базасындагы аткезчиликти жүйө келтирип, чек арадагы текшерүүлөрдү күчөтүп келет. Убагында бул маселе боюнча эки өлкөнүн өкмөт башчылардагы жолугушууларды өткөргөн, бирок эки тарап товар өткөрүүдөгү тоскоолдуктар боюнча орток пикирге келе элек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Таңкы эфирлерде Бишкек студиясынан Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 28 май күнгө бейшемби. Эртең мененки эфирлерибиз уланууда. Суздактын Кыр жол айылынын тургуну Алима Ташиева быйыл 115 жашка толду. Бир кылымдан ашык өмүр сүрүп келе жаткан карыя тууралуу ушул чыгарылышыбызда кеп болот. Жылда май айынан тартып Ысык Көлдө туристтер агыла баштачу, бирок быйыл коронавирус пандемиясына байланыштуу эс алуу сезону ачылбай турат. Бул жөнүндө да айтып беребиз. Ага улай журтташтар түрмөгүндө Жапонияда окуп иштеген Гүлүмкан Бектурова жөнүндө баяндайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Бакыт Төрөгөлдү уулу жаңылыктар менен тааныштырат.
28 майда АКШ-да коронавирустан каза болгондор 100276 кишиге жетти. Кошмо штаттар элде чуккандардын саны боюнча дагы деле алдыда келатат. Аталган өлкөдө вирус 1,700,000 жакын адамдан табылды. АКШ пандемияга байланыштуу кырдаалга карабай 50 штатта бизнеске жана социалдык ишмердикке акырындан уруксат бере баштады. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй 28 майга карата дүйнөдө коронавирус жуккандардын саны 5,690,000 ашты. Илдеттен 355,000 көп киши көз жумду. Батыш Казакстан облусунун Сырым районундагы ЖМПТ айылында 4 тургундан коронавирус табылгандан кийин район толугу менен карантинге жабылды. Облустун башкы санитардык дарыгери Мухамгали Арыспаевдин айтымында алгач вирусту айылдын жашоочуларынын бири Орол шаарына барганда жуктуруп алган. Кайтып келгенден кийин илдет анын эки жагын жакын тууганына жана райондук оорукананын бир кызматкерине жуккан. Батыш Казакстан облусунда 30 мартта карантин киргизилген. 12 майдан тарта чектөөлөр акырындык менен алына баштаган болчу. Бирок элде жуктургандар көбөйүп жаткандыгына байланыштуу өткөн жумада карантиндин режими 15 июнга чейин узартылды. 27 майга карата облуста 472 адамдан коронавирус табылган. Жалпы өлкө боюнча бул элдетке чалдыккандардын саны 9300 ашты, 37 бейтап каза болду. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчисинин орун басары Урмат Кожомбердиев жогорку сотко караштуу сот департаментинин жетекчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы маалымат таратып, 27 майда өлкөнүн башкы сотунун жетекчиси Гүлбара Калиева Кожомбердиевди сот департаментинин эмгек жамаатына тааныштырганын билдирди. 42 жаштагы Урмат Кожомбердиев мамлекеттик каттоо кызматына жумушка орношконго чейин 2002-2012 жылдар аралыгында сот департаментинде ар кандай кызматтарда иштеген. 2012-2014 жылдар аралыгында сот департаментинин жетекчисинин милдетин аткаруучу болгон. Чүйдө жол коопсуздугун камсыздоо чүй инспектордун өлүмү иликтене баштады. Бул тууралуу 27 майда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, азырынча белгисиз себептерден улам жол коопсуздугу ички иштер башкармалыгынын жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспектору каза болгону белгиленет. Факт жайлы райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталганы айтылат. Айрым маалымат булактары кабарлагандай, 45 жаштагы инспектордун сөөгү Бишкек Ош автожолунун 155 чакырымында табылган. Ал табелдик курал менен атын өлгөнү да айтылууда.
Рахмат Бакыт Төрөгөлдү уулу тапкан бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызга коюлуп турат. Бирибиздин өзөгүнө өтөлү. Сузактын Кыр жол айылынын тургуну Алима Ташиева быйыл 115 жашка толду. Бир кылымдан ашык өмүр сүрүп келе жаткан карыя азырда алдан күчтөн тай элек. Кабарчыбыз Руслан Калматов Сузактагы эң кар адамдын үйүнө барып келди.
Билбейм качанда түшкө балдар таттырат да мен каяктан бардыр жылдык ушунда Мен каяктан билейм.
Сузак районун Кыржыл айылында жашаган эне быйыл 115 жашка чыкты. Колундагы паспортун анда-санда ачып текшерип койгону болбосо, Алима апа сыр алдырбайт. Өзүнө тең үйгө амандашып келген кеткендер менен сүйлөшүп, эрмектегенди жакшы көрөт. Алима Ташиева согушка чейин турмушка чыккан, ал учурун жаштыгын сурагандарды жактыра бербейт.
Койчой эне мен атырат. О малды атаны өзүлө берет болчу. Эмди калыңды берсиле анан септи кылып бере берет эле ишү. Азыркыдай эмес эле да. Бир көрпө, эки төшөк кылып берет. Эмне берет анан? Арагын билбейм, бозосу бар эле. Бир эки жаш келип суу ичип атат деп ал арак экен. Багына түбүндө немес калган колума кичине куюп ичип кеттим да ачык. Эл ачык экен дедим. Бот неме эмес экен, суу эмес экен, койгула дегенмин. Арак билбейбиз обалда.
Согуш жылдарында Алима апа жолдошу менен тылда эмгектенген экен. Балдарынан нан табам деп жаш үй бүлө даалай кыйынчылыктарды баштан кечиргенин айтып отурду.
Балдарды кантип алайын? 15 сотуктан жерди берет буудайды. Ошого 3 нан берет. 15 сотук жерди буудайды оруп болсоң 3 нан. Чогулсо жок. Ошо нанды жебей алып келесиң балдарга. Кыйынчылык менен бактык. Орок оруп, мушак терип, ону эм соо койбойт, козубай деген ооз. Мынаны алып кетем деп бейлепсиңер. Мынаны кызыл кырман дейт эле. Ошого таштайм деп бош бейлепсиңер. Таштананын баарын дейт эле. Эмне суроо сен айтпа, мен жүрөгүм эзилбес.
Ал учурдагы жаңгап аткан ачарчылык, жокчулуктун азабы даалайын сынап ойго келбеген кейиштүү окуялар болгон. Сындырымнан үчүн адам жырткычка айланып кеткен учурларды унутуп коюу мүмкүн эмес дейт ал.
Бир сындырым нанга бир адамды өлтүргөн. Бир сындырым нанга. Азыр нан патак. Нанды андай катай эмес. Анан талкалап талкан мынандай анан. Мына баламдыра. Талкалап талканы жешип шекер кошуп өзүнү көчө кылып ичет эле. Азыр карасаң иди деп ургутушат да. О кыргызча эми ыргытпайт, көрүп алып кеткиле. Каерге барсаң нан, чай, баары жок, кеңири. Сүйлөсөң сөзүң кеңири, бассаң жол кеңири, ичсең аш кеңири. Анда жок. Бир чал Жалалабаддан үйүнө кетип жатат экен. Бир эки та бала онун белинде бир мындай томпойгон немеси бар экен. Шылман экен деп чалды өлтүрүп коёт. Караса бир баш кияч. Ошо нанды алып жейбиз деп чалды өлтүрүп койгон экөө. Комсомолдо. Ошондой замандар болгонмун. Калды кийини кылып киет эле көйнөктү. Аркасы жылдырдыбы? Аркасыны алдыбызды арка кылып киет эле. Башыбызга жаңы бир бөлө оромол ошону салынат элек. Азыр бәле кары жаш эле жаң албач кийим же бөз деген болгон. Ошо бөздү агар апаң барбы? Катып отургандыр ошолордон бөздөн. Бөздөн эм көйнөк таппай пахтап келе албайсың да эртең бир баш. Бир баш пахта алсаң коло түшсөң бир жыл. Эптеп алып биринен бирине сага эми мынандай андай деп пахтап келип чыгарып ийип бөз кылып көйнөк кылып кийишти.
Алимене жолдошу менен 4 эркек балалуу болушкан. Согуштан кийин күйөөсү кырсык басып, авариядан 45 жашында каза болуп калат. Улууларын жетелеп, эмчекте калган кичүүсүн бооруна кыскан эне жалгыз бой тыным албай эмгектенип, балдарын аман-эсен эризиге жеткиргенине каниет кылат.
Бизди сурасаң, сайызда жүдө кыйналганмын мен. Балдардын атасы өлүп калды. 4 бала менен калдым. Эми ошонсем Куда берген фарзант, а? Куда мен берем, силер багып аласыңар деген. Бир балам үйлүү жайлуу болуп, бала чакалуу болуп, келин алып кыз берип өлүп калды 61-инде. Үчүнчүсү, экинчиси мына. Биринчиси оно өйдө калмамак деген. Моро кордум, машак тердим. Адырга чыгып отун оруп, эшикке жүктү алып төөмөм коюп алат эле. Эмне кыласың эле? Бирөө алып бирөө мага. Ал билбейт. Мыналарым багып атат деген сүйүнөт, багбаган күйүнөт экен.
Алима апа азыр ортончу уулунун колунда. Каарлыкка моюнсунбаган чыйрак аял өз алдынча басып, кээде көңүл келсе айылчылап туугандарына кетип калат экен. Уулу Эрмамат Сыргабаев ар дайым апасынын ден соолугун тилеп келет. Айылдыктар азыр апасынын жашына баралы деген тилекте атайын бата кылганы да келип кетишет экен.
Мурунку Николайдын адамдары ноону дегенде пышык болуп узак жашады. Азыркылар баары дары жесиңер деп коюп көбүнчө Кытайда болуп кетти, бир жолу өлүп дедим. 60-70 экен зорго чыгып атасың. Бата алып кеткендер болот, анан балисада гада жатып калат. Топтолуп келип ооздоруна түкүрүшөт. Сиздин жашыңа жетпеген эне деш. Сүйүнүп калышат. Акты көйүшчү экен анда. Жарма деп. Сүттү көйчө дегенде анан пышма айранды көйүшчү экен. Айран уюту пышып майын алып тарудан алганда майга муна мужугуп жешкен. Мен ошолордо жүгөрүнү болчу ак жүгөр. Актап кача кылышчу. Азыр бизде андайлар жок, жүгөрү жок.
Кылым ашык сүргөн эне 20 небере, 11 чеберенин бактылуу чоң энеси, Сузак районундагы кадырлуу карылардын бири. Жаштыгын колхозго арнаган эне 6000 сом пенсия алат. Ал Жалал Абад облусунун аймагында 119 жаштагы Аксы районунун тургунан кийин келе узак жашаган карыя болуп саналат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жылдын май айынан тартып Ысык Көлгө туристтер агыла баштачу, бирок быйыл коронавирус пандемиясына байланыштуу эс алуу сезону ачылбай турат. Бул жөнүндө Ысык Көлдөн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаеванын баяны.
Ысык Көл Аврора санаторийи жылда бул мезгилде эс алуучулардын алгачкыларын кабыл алып турган, бирок быйыл карантинге байланыштуу 26 марттан тарта иштебей турат. Санаторийдин башчысы Максат Шабданбаевдин айтымында, жайкысын жергиликтүү бюджетке бир айда эле 5 миллиондон ашык каражат түшүп, 270 киши жумуш орду менен камсыздалчу.
Апрель жана май айларында пандемияга чейин бизде көп конференция семинарлар бар болчу, бирок пандемия башталганына ылайык башталканга аргасыз болдук да. Азыр эми бүгүнкү күндө алардын баарын кийинки күз айларына деп сүйлөшүлгөн. Анан азыр иш башталса кайра келишимдерди көтөрүп кайра сүйлөшкөнгө биз даярбыз алар менен. Негизги ошо кардарлар, сырттан келген эс алуучулар бизде көп болчу, ошо Казакстандан, Россия Федерациясынан, анан Өзбекстандан. Эми азыр пока өзүбүздүн ички туризм менен иш алып барабыз. Санаторий өзүнүн ченемде даяр болуп турат.
Жылына 1 миллиондон ашык эс алуучу келген Ысык Көл районунда азыр 168 пансионат жана 300 ашык конок үйү бар. Алардын дээрлик 90% азыр жайкы эс алуу мезгилине даяр экендигин айтып жатат. Бирок атайын эрежелер иштелип чыкпаса, эс алуучулар көп топтолгон Ысык Көлдө коронавирустун жайылышы толук ыктымал дешет адистер. Мындан улам азыр Ысык Көл районундагы санитардык кызматкерлер жергиликтүү бийлик менен биргеликте пансионат жана конок үйлөрүнүн вирус шартында иштөө принцибин иштеп чыгып жатат. Ысык Көл районунун акими Данир Иманалиевдин айтымында 30 ашык пункттан турган эреже облустук штаб, андан ары республикалык штаб жана саламаттыкты сактоо министрлигине май айынын соңуна чейин жиберилет.
Биринчи ирет биз деген эс алуучулардын саламаттыгын ойлошубуз керек, андан милдеттүү түрдө аларды тейлеген жергиликтүү элдин саламаттыгы. Ар бир пансионат санитардык талаптарды аткарышы керек. Ар бир пансионатта жөн гана медик эмес, атайын дарыгер болушу керек. Эс алууга келген жаран бир пансионатта эс алса, ошол пансионаттан чыкпаганга дагы аракети кылышы керек. Бул дагы бул негизги талап болот. Эмне дегенде ошол зона карантиндик зона болушу мүмкүн да. Анан мурункудай бир бөлмөгө 4-5 киши кирип алып жашаган ага дагы тыюу салабыз. 2-3 киши болушу мүмкүн, бирок алар милдеттүү түрдө бир үй бүлөдөн болот да. Анан эми азыр биз деген көлдүн жетекчилиги менен бирге сүйлөшүп отурабыз. Ар бир туристтин жанагы анализ боюнча маалыматы болушу керек да.
Акыркы жумада Кыргызстанда күндүн катуу ысышы Ысык Көлгө башка аймактардан жана Бишкектен келгендердин санын 3 эсе көбөйттү. Бирок алардын баардыгы эс алуучулар эмес деп айтууга болбойт. Алардын көбү Бишкекте жашаган Ысык Көлдүк экени айтылып жатат. Курорттор ассоциациясынын башчысы Акчолтой Насирдинов бул талаптардын аткарылышы Ысык Көлдөгү туризмдин мындан аркы келечегине чоң таасирин тийгизиши мүмкүн деди.
Биздин келечек, биздин иш үчүн
жасалып жаткан нерсе да, эгер де биз ошол жерден ар кандай оорулар чыгып жанагындай иштер болуп кете турган болсо, анда таптакыр ошол келген элдердин баарын чочутуп алабыз дагы, анан биз өзүбүзгө өзүбүз ушундай бир кыйын акыбалды түзүп алабыз. Ошондуктан ушул жетекчилер баардык ошол урматкерлердин баары тең эле жанагындай иштегенге аракеттешет. Ушул ар бир пансионаттарда ошол бирден врач болсо деп атабыз да, врач жетишеби? Азыр жерде кетебир 150 жакын пансионат бар, ал жерге бир 150 врач керек. Экинчиден балыкчыда жана катайын пост бар эмес, ошол жерден жакшылап эле киргизип турса эч кандай проблема болбойт эле да.
Ал эми облустук ооруларды алдын алуу санитардык көзөмөл башкармалыгынын дарыгери Гүлүшкан Тайлакова жайкы эс алуу мезгилин коопсуз өткөрүп алуу үчүн бул кызмат атайы алгоритмди иштеп чыккан. Ага ылайык пансионаттардан тышкары ар бир эс алуучуга да талаптар коюлат.
Социалдык дистанцияны сөзсүз түрдө сакталышын талап кылабыз, маска режимин талап кылабыз, дезинфекцияланып туруп анан кийин ыргытылышы керек. Жанагы дезинфекционный туннель деп коюп атпайбызбы, дезинфекцияны өткөн өйдү дагы талап кылып атабыз. Эгерде вспышка болуп кетсе, биз азыртан уже медициналык ар бир пансионатта өзүнүн медициналык кызматкерлери сөзсүз болуш керек. Активный выявление деп коет, күндө термометрия кылганда эле температура болсо, биз ошону ошол больнойдо уже көңүл бөлүп карайбыз. Ошону менен эле бул алдын алуу иши болуп эсептелинет да. Эгерде массовый болуп кетсе, анда медиктерде окутулган.
Бул талаптардын аткарылышын көзөмөлдөө жергиликтүү бийликке жүктөлөт. Бирок эрежелерди бузган конок үйлөрү жана пансионаттар кандай жоопко тартылары азырынча белгисиз. Бардык талаптар коюлуп, республикалык штаб жана саламаттыкты сактоо министрлиги менен макулдашылгандан кийин жайкы туристтик мезгил башталат. Сезон 20-июндарга белгиленип жатат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Парламент дароо 3 окууда кабыл алган уун мыйзамын кайра четке какты. 1-июндан баштап бардык мамлекеттик мекемелер иштеп баштайт. Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыров ден соолугу жакшы экенин жана Ороза айт майрамын үйүндө изоляцияда өткөргөнүн айтты. Трамп акшн президенти Дональд Трамп соц тармактар мамлекеттик көзөмөлгө алынарын эскертти. Бишкекте 1-июндан баштап ысык суу 1 айга токтотулат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чийки.org сайтында бар. Эми журтташтар түрмөгүн угалы, бул ирет Жапонияда окуп иштеген Гүлүмкан Бектурова жөнүндө айтып беребиз. Аны менен Санжар Эралиев маектеште.
Мен башында ойлоп турмун, бул япон элин абдан мындай жайгы кыймылдашат экен деп. Анан кийин байкасам, булар ар бир нерсени ушунча анализдеп атып, анан кийин иш кылат экен да. Эмне болбосун, ошондуктан 99% ката кетиришпейт экен. Анан бул жерде жүрүп мен баягы өзүмдүн шашма экенимди анык далилдей алдым, анан ушу мага сабак болду.
Азаттык радиосунун журтташтар программасынын каарманы эколог Гүлүмкан Бектурова. Учурда Жапониянын Хигаси Хиросима шаарында Хиросима мамлекеттик университетинде билимин жогорулатууда. 2019-жылы JDS программасы аркылуу атайын сынак менен магистратурага тапшырып утуп алган. Анын Жапониядагы окуусу жана жашоосуна бир аздан соң кайрылабыз. Адегенде коронавирус шартында азыр кантип күн кечирип жатканына кызыктык.
Коронавирус пандемиясы маалында кыйынчылыктары сезилгенде эле жок, анткени биздин шаарда болгон 2 киши аныкталып, андан ары көбөйгөн жок. Январь айында коронавирус баягы жаңы Кытай мамлекетинде аныкталгандан баштап эле бул япон эли алдын ала милдеттик адам менен 1-2 метр аралыкта туруп сүйлөшкүлө, колуңарды улам улам сабын менен жуугула, маска тагынып чыккыла ишке деп лекцияларын өттү. Андан кийин улам ушул эрежелерди бизге кайталап турушту. Бирок чрезвычайный ситуация бизге деле киргизилди. Ошо ЧС учурунда мектептер жабылды. Март айынан баштап анан университеттер онлайн окуй баштады. Ал эми мамлекеттик организациялар болсо үзгүлтүксүз эле иштеп жатты. Япон эли вируска каршы күрөшүү максатында баягы бизге почтага жума сайын анкета аркылуу суроолорду берип, акыбалыбызды сурап турушту. Ошондой эле эгер өтө муктаж болбосоңор, баягы сыртка чыгып эч ким менен жолукпагыла деп суранып турушту. Финансы жагынан болсо, Япон мамлекети коронавируска каршы күрөшүн максатында ар бир жаранга 100,000 yen акчалай берилерин билдирди. Азырынча документтерибизди толтуруп тапшырып койдук, бирок колубузга ала элекпиз. Бул чынында азыркы дүйнөдө болуп турган кризисте абдан чоң жардам болот, анткени бизге Кыргызстанга салыштырмалуу азык түлүк Японияда кыйла кымбат. Мисалы үчүн айтканда, бир штук алма биздин акча менен 100 сом. Жана ошондой эле биздин Хирошима университетинин президентинин буйругу менен биздин сенсейибиз жума сайын акыбалыбызды сурап, акчабыз барбы, эч нерсеге муктаж болгон жокпузбу деп кабардар болуп турду.
Gülümkan Japonya'ya keterde Kırgız hükümetine karşı kurçap turgan çöyrönü korgoo jana Tokoy Çarbası Mamlekettik Agenttiginin kurçap turgan çöyrönü korgoo jana ekologiyalık koopsuzluk çöyrösünde mamlekettik jöngö saluu borборунда иштеген.
Булар өзүнүн маданияты жана тарыхы менен менин жүрөгүмдүн төрүндө орун алды десем жаңылышпайм. Анткени бул Японияга чейин деле мен Европанын жана Борбор Азиянын бир нече мамлекеттеринде болгом. Анан баягы салыштырмалуу Япон эли өзгөчө уникалдуулугу менен абдан сылыктыгы ошонусу менен баягы абдан таң калдырды башында мени. Жумуштарын абдан берилип аткарышат. Мисалы үчүн менин сенсейим биздин тилде айтканда профессорубуз биздин. Биздин негизги сабактарыбыздан тышкары Оксфорд жана башка дүйнөдөгү эң мыкты университеттердин профессорлору менен бизге онлайн лекция өткөрүп турат. Жана ошондой эле Токио университетинин, бул негизи Токио университети дүйнө жүзү боюнча эң мыкты университеттин катарына кирет. Жана башка чет мамлекеттен профессорлор дагы келип, ушу бизге лекцияларын окуп турушат. Муну мен эмне менен айтмакчымын? Чынында билим деңгээли абдан бийик экен.
Gülümkan Narın şaарында төрөлүп, Чкалов атындагы орто мектепти аяктаган. Ата энеси мамлекеттик кызматтарда иштеп, балдарынын билим алуусуна өзгөчө көңүл бурганын белгилейт. Бишкек гуманитардык университетинин экология жана менеджмент, Жусуп Баласагдын атындагы мамлекеттик университетин юриспруденция факультеттерин аяктаган. Музыкалык мектепте да комуз үйрөнгөн. Жапонияда окуйм деп сынак тапшырганда президентке караштуу мамлекеттик академияда мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багытында социалдык чөйрөдөгү мамлекеттик башкаруу программасында окуп жүргөн эле.
Өзү конкурс 6 айдай уланды. Күнүмдүк эрежем саат 6:00 башталып, эртең менен англис тил курсуна барам. Андан кийин 9:00-6:00 чейин жумушта иштейм. Жумуштан чыгып дароо академияга барам. Параларыма 6:20 башталып 9:10 өткөндө бүтчү эле. Андан кийин үйгө келе калып баттан эртеңки күнгө балдарыма тамактарын жасап, үй тапшырмаларын текшере коюп жаткырып, анан өзүм сабак отуруп окучумун. Албетте мага болгон бир туугандарымдын, балдарымдын жана жолдошумдун ишеничи, моралдык колдоосу менен менин кылган эмгегим жана аракетим макталып, 2019 жылы конкурстан ийгиликтүү өтүп утуп алдым.
Gülümkan Bekturova эки кыз бир уулдун апасы, Жапонияда азыр үй бүлөсү менен жашайт.
Менин максатым негизи баа окууну эле окуп бүтүп кетпестен бир кандайдыр бир пайда болсо, мисалы ушу бир уникалдуу опыттарынан алып ошол эле биздин мектептерге киргизсек деген ойдун үстүндө азыркы учурда бай эң активдүү биздин мугалимдер менен дагы байланыштамын. Бул жерде менин 3 балам мектепте окушат. Эртең менен окууга баратканда жакын жашаган балдар чогулуп бир группа болуп барышат. Ошол группаны бир 3-4 класс өздөрүнөн өйдө окуган бала жетектейт, колуна баягы мектептин желегин кармап алып. Анан жана ошондой эле ата энелердин арасынан каалаган 2 ата эне коштойт. Жол өтөр учурунда мектептин бир жумушчусу келет, ошол формасы менен. Анан сөзсүз бир милиционер келет. Келип анан машиналарды токтотуп, балдардын коопсуз жолду өтүп кетишине шарт түзүп беришет. Мектепте балдар 8-ден 4 чейин окушат. Негизги сабактардан тышкары балдар ошол мектепте эле бийлеп, музыкалык аспаптарды ойнонуу үйрөнүшөт. Дене тарбия сабагы кыздар жана эркек балдар үчүн өзүнчө өткөрүлөт экен да бул жерде. Жана ошондой эле мектепте уборщица болбойт.
күн сайын түштө, түш маалында 15 мүнөттөн бардык балдар чогуу мектепте өздөрү жыйнап жүрүп чыгышат экен. Мен ойлойм, мунун моралдык тарбиясы өздөрү кайра буга баганга аракет кылышат да. Жана ошондой эле элпектикти кичине кезинен бул балдарга сиңирет экен. Түшкү тамак баланын курагына, ден соолугу чың болуш үчүн бир атайын иштелип чыгып, анан кийин түзүлөт экен. Бардык окуучулар бир формада жүрүшөт. Анан ошондой эле баягы кыздардын чоң класстарга чачтарын боегонго тыюу салынат экен. Биринчи класстан чоң класстарына чейин сөйкө тагынууга болбойт экен кыздарга. Ошондой эле мага эколог катары жаккан нерселери бул велосипед менен жүргөнү. Машина анча көп эмес, анткени жартысынан көбү велосипед менен жүрүшөт. Ошондой эле Японияда үйлөрдө отопление жок. Ар бир үй өзүнүн үйүн электроэнергия аркылуу жылытышат экен. Ошол себептен да болсо керек, воздух аябай таза. Көчөдө бир дагы таштанды челектер жок. Таштандыларды ар бир адам өзүнүн үйүнө көтөрүп кетип, анан абдан сорттоп, эгер кир болгон салгыштар болсо, аны жада калса жууп туруп, анан кийин ыргытышат экен да. Ошондуктан көчөлөрү таптаза. Жана ошондой эле япондор баягы дагы бир айтып кетким келет, убакытты абдан сыйлашат экен. Мисалы үчүн бир жерге жолугушу болсо, ал жерге 15 мүнөт мурун эрте барганга аны күтүп турганга аракет кылышат экен. Япондор кечинде сөзсүз түрдө колуна фонарик кармап алат экен. Анткени бул жерде мыйзамдар күчтүү иштейт. Мисалы үчүн велосипедист барып туруп случайно уруп алса, $10,000 чейин штраф төлөйт. Анан ошол мени уруп албасын дегенчелик кылып, коопсуздук кылыш үчүн колдоруна дайыма кичинекей фонариктерден көтөрүп алышат. Ошондой эле школьниктердин бутунда туфли кийсек, булар ак ботас кийишет экен да. Школда болсо сменный тапочка кийишет. Бул эмне деген эме? Муну мен эмне айткым келет? Аябай удобствону карашат экен, удобствону сүйөт экен. Любой нерсени өзүнө удобный кылып жада алышат экен да. Буларчы удобствону эң биринчи очередке коет экен. Анан бутуна туфли кийбесең, ошондой кроссовкаларды кийишет. Больницасына барсаң, медсестралар үстү форма, алды ак кроссовка, же болбосо жана кроссы деген мындай бир тапочка кийишет. Анан кийин мугалимдер деле ошондой кроссовки кийип алышат. А школдун ичинен болсо жана биздин домашний тапочкалар бар го, ошого окшогон тапочкалар бар, баары одинаково, мугалимдер ошондой тапочка кийип алат. Биз да мектепке барганда бутубузду чечип туруп киребиз мектепке, анан бизге дагы ошондой тапочка берет. Былтыр болсо 2019 жылы ноябрь айында улуттар арасында конкурс болду. Ал жерде биз кыргыздар улуттук тамак ашыбызды жасап алып катыштык. Мен болсо комуз чертип чыктым. Ошондо япон элине биздин улуттук тамак ашыбыз, улуттук кийимдерибиз жана комуз абдан жакты. Ал конкурстан кийин баягы абдан кызыккан япондор улам келип жаныбызга сүрөткө түшүп, бизге болсо кийимибиздин ушунчалык кооз экенин айтышып, башка дагы жолугушуларга келип комуз чертип беришин суранып башташты. Макул болуп чогулуу кечесине барып баягы чертип баштаганымда, кийинкисинде уже Токио да башка шаарга бармакпыз, анан кийин коронавирус пайда болуп калып, ушу пландарыбыздын баары токтотулуп калды. Мен салыштыргандан биз кыргыздар негизи бир нерсени абдан бачып үйрөнөт экенбиз. Ошол эле азыркы коронавирус учурунда баягы өзүм салыштырдым, башка анча мынча мамлекеттерге караганда моралдык жагынан да туруктуу келет экенбиз. Бизде Кыргызстанда күчтүү аракетчил жаштарыбыз абдан көп негизи. Анан баягы мен айтып кетмекчи элем, жаштарга көп кыялдангыла, сөзсүз алдыга жакшы максат коюп жашаш керек. Ошол максатка жетиш үчүн болгон аракетти жумшап, анан баягы сөзсүз түрдө көп китеп окуп, анан баса белгилеп кетет элем, сөзсүз түрдө чет тилдерин үйрөнгөнгө аракет жасаңыздар. Ошондо ийгиликтерге сөзсүз жетишесиңер, анан ошондо биздин мамлекетибиз өнүгүп өсөт.
Сиз Азаттык радиосунун Журтташтар түрмөгүндө Жапониянын Хигаси Хиросима шаарында жашап, окуп жүргөн Гүлүмкан Бектурованын баянын уктуңуз. Даярдаган Санжар Иралиев.
Азаттык радиосунда адабий түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз. Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы 2 сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу жардамдашты. Саламатта калыңыз.